Káva o čtvrté na dvojce.
A ta právě začíná. Přeji vám hezké pondělní odpoledne při poslechu dvojky. Naším dnešním hostem bude pan profesor Michal Kršek, předseda České endokrinologické společnosti, a bavit se budeme o štítné žláze. Dozvíme se, co to je, jak funguje, co všechno v našem těle ovlivňují její hormony, také co je příčinou poruch činnosti štítné žlázy, jak se projevují a jaké důsledky má její zvýšená nebo naopak snížená činnost. Hezké odpoledne a dobrý poslech. Skupina No Name, děkujeme, že jsi. Já jsem ráda, že dnes přišel k nám do studia do Kávy o čtvrté, kterou posloucháte na dvojce, pan profesor Michal Kršek, předseda České endokrinologické společnosti, kterému přeji hezké odpoledne.
Hezké odpoledne.
Bavit se dnes budeme o štítné žláze, takže na úvod otázka zcela jasná, pane profesore, co to štítná žláza je a jakou funkci má v našem těle.
Ta žláza patří mezi takzvané štítné žlázy s vnitřní sekrecí, nachází se na přední straně krku, má takovou tvar, dejme tomu motýla, umístěná vlastně mezi kůží, průdušnicí a po jejich stranách, a produkuje hormony štítné žlázy. Ty hlavní dva hormony, těm se říká tyroxin a triodotyronin. Jsou to poměrně jednoduché sloučeniny, které ale mají poměrně velký význam. V těle hormony štítné žlázy ovlivňují, když to zjednodušeně řeknu, všechno, protože mají vliv na metabolismus buněk, tkání, ovlivňují funkci většiny orgánů lidského těla, a o čem asi budeme mluvit i později, mají svoji úlohu už vlastně při nitrogeložním vývoji jedince a podílí se vlastně na růstu, diferenciaci, specializaci jednotlivých tkání lidského těla.
Když jste zmínil, že v podstatě všechno v našem těle ovlivňují její hormony, to znamená, že ta její činnost se během našeho života mění, že v každé etapě má asi trochu jinou funkci, na starosti něco jiného.
Dá se to tak říct, v tom nitrogeložním vývoji je to především ten vývoj, asi do poloviny těhotenství jsou důležité hlavně hormony mateřské, které se dostávají přes placentu do oběhu toho plodu, sice velmi málo, ale vzhledem k tomu, že ten plod nemá své hormony, tak je na ně odkázaný, potom začíná přebírat tu funkci štítná žláza toho dítěte. A samozřejmě největší nároky jsou v těch klíčových vývojových obdobích, takže po narození, během dospívání a puberty. A dá se říct, že potom ta funkce mírně klesá, ale důležitá je v průběhu celého života, a takovým důležitým dalším obdobím je právě těhotenství a období kojení, když jsou zvýšené nároky na funkci štítné žlázy.
Je rozdíl u štítné žlázy a u její funkce u mužů a u žen? Asi ano, protože každé pohlaví potřebuje jiné hormony, ale třeba i v její velikosti a v tom, když jste říkal, že třeba je hodně štítná žláza jaksi funkční v období těhotenství, tak kdy je to u mužů?
U mužů je to, dá se říct, podobně jako u žen, akorát tam není to těhotenství, ale jinak je to velmi, velmi podobné a není tam výrazná diferenciace mezi pohlavími. Štítná žláza je u žen o něco menší než u mužů, ale kdybychom měřili třeba v průběhu menstruačního cyklu, tak se mírně mění. V průběhu menstruačního cyklu zvětšuje a se zase zmenšuje. To samé se děje během těhotenství, když se mírně zvětšuje, ale jsou to změny jenom velmi mírné.
Zase se zeptám s ohledem na to, že jste řekl, že v podstatě ovlivňuje téměř vše štítná žláza, na příznaky, že něco se štítnou žlázou není v pořádku. Asi mohou být tedy velice rozmanité.
Mohou být velice rozmanité a záleží také na to, o jakou poruchu jde. My můžeme mít poruchy funkce štítné žlázy, další velkou skupinou onemocnění jsou záněty štítné žlázy a potom nádorová onemocnění štítné žlázy, ať už tedy nezhoubné nádory nebo zhoubné nádory. Asi, když hovoříme o tom, co na sobě pacient pozná, tak bychom měli hovořit především o poruchách funkce štítné žlázy, a my se snažíme vlastně takovou, dejme tomu, osvětou zabezpečit, aby se na ně přišlo velmi brzo, protože dříve se na ně přicházelo později, dneska se to už zlepšuje a právě se snažíme do veřejnosti nebo veřejnosti dostat do podvědomí ty hlavní příznaky poruch funkce.
Dnes tomu trošku pomůžeme, tak se k ním klidně můžeme už rovnou dostat, pane profesore.
Tak snížená funkce se projevuje ze začátku takovou, dejme tomu, únavností, nevýkonností. Pacienti si někdy stěžují na suchou kůži, snížené pocení, hůře tolerují chlad a můžou mít některé další příznaky. U žen třeba i poruchy menstruačního cyklu, když je pak ta porucha funkce výrazná. Ale mezi těmi počátečními příznaky je to hlavně taková ta únavná nevýkonnost, zimomřivost, případně sklon k zácpě. Zvýšená funkce štítné žlázy, která je o něco méně častá nebo méně častou poruchou než ta snížená funkce, tak je to opak, v řadě aspektů opak té snížené funkce. pacienti často udávají zvýšené pocení, hubnutí, jsou často hyperaktivní, mají zvýšené psychomotorické tempo, působí tak jakoby urychleně až manicky a mají třeba sklon k průjmu, hůře tolerují teplo.
Dostaneme se samozřejmě ještě k dalším typům onemocnění štítné žlázy i k tomu, jak se tato onemocnění léčí, jestli také existuje nějaká prevence. Naším hostem v Kávě o čtvrté je dnes pan profesor Michal Kršek, předseda České endokrinologické společnosti. Své otázky posílejte zatím na e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz. Štítnou žlázu dnes probíráme v naší Kávě o čtvrté s panem profesorem Michalem Krškem, předsedou České endokrinologické společnosti. Pan profesor už zmínil ty základní příznaky, pokud máme zvýšenou funkci štítné žlázy a také sníženou funkci štítné žlázy. Už se na to ptá Kamila, která pravděpodobně bude mít asi štítnou žlázu nebo její funkci sníženou, protože popisuje k tomu, že také hodně přibrala v posledních měsících.
Přírůstek hmotnosti skutečně patří ke snížené funkci štítné žlázy, ale je nutné říci, že to většinou nebývá přírůstek výrazný. Když je snížená funkce štítné žlázy, tak metabolismus je takový, dejme tomu, zpomalenější, ekonomičtější, takže skutečně pacienti nebo pacientky přiberou a nebývá to většinou přírůstek výrazný. Nicméně, dejme tomu 5-10 kg přibrat mohou. My máme problém spíš s tím, že pacienti a pacientky výraznou obezitou to přičítají štítné žláze a ta většinou zatím není, zatím je většinou nadměrný kalorický příjem, ale mírný přírůstek hmotnosti skutečně může být jedním z příznaků snížené žlázy.
No, zeptám se tedy trochu jinak, jestli třeba špatný životní styl, nadváha může způsobit to, že naše štítná žláza přestane fungovat tak, jak má. A třeba i jaké jiné nemoci k tomu mohou vést, k poruchám štítné žlázy.
Obecně špatný životní styl určitě může přispět poruchám štítné funkce štítné žlázy nebo i jiným poruchám, než jenom poruchám funkce, třeba i ke vzniku nádorů a podobně. Takže zdravý životní styl určitě lze doporučit. Co bych možná zdůraznil na tomto místě, je kouření. O tom se úplně moc neví, ale zejména ženy, ale i pacienti, kteří kouří, mívají některé onemocnění, některá onemocnění štítné žlázy častější a některá z nich mají i těžší průběh. Rozhodně nekouřit, zdravě mít dostatek pohybu. Vy jste zmínila tu obezitu, tak jsou nějaké studie, které říkají, že pacienti a pacientky s obezitou mají vyšší výskyt některých onemocnění štítné žlázy, ale není to výrazně, ale tak je vyšší.
O příznacích jste už hovořil, ale co se vlastně děje v našem těle, když přestane ta funkce štítné žlázy být taková, jak má? Co v našem těle nefunguje a jaké to může mít následky, pokud to nebude dlouho zaléčené?
No se pomalu snižují funkce, když to zase zjednoduším, prakticky všech orgánů. Takže když vezmeme třeba centrální nervový systém, tak je to ta únavnost, nevýkonnost. V některých testech byly zaznamenány třeba i poruchy paměti a dejme tomu té kognitivní výkonnosti. Snižuje se i výkonnost řečního svalu, výkonnost fyzická, svalová. Mluvili jsme o tom, že pacienti se méně potí, takže snižuje činnost všech kožních žláz, zpomaluje se funkce trávicího systému, čili jeho trávení, bývá sklon k zácpě, zhoršuje se i funkce ledvin, takže pacienti, kteří už mají nějaké třeba onemocnění nebo poruchy ledvin, tak žláz může dojít k jejímu zhoršení. Tak to jsou asi ty hlavní znaky, ale jinak je jich celá řada další.
A u té zvýšené funkce se dá říct, že to jsou tedy přesně opačné příznaky. To, co se zpomalí, tak tam se naopak zrychlí.
Obecně můžeme říci, že jsou opačné, nejde to říci úplně stoprocentně, ale je, jak jsme zmínili, zrychlené psychomotorické tempo. Pacienti mohou mít dokonce i mírně zvýšenou teplotu, špatně tolerují teplo, potí se. Naprostá většina pacientů ze zvýšenou funkční žlázy zhubne. Na to srdce jsem říkal, že při snížené funkci je snížená výkonnost, při zvýšené zpočátku je jakoby zvýšená, ale později to zvýšení vlastně je provázeno i zvýšenou potřebou kyslíku a zásobení krve a může vést v extrémních případech naopak až k srdečnímu selhání. Ten oběhový tém je přetížený.
Dotaz na zánět štítné žlázy, takže se můžeme dostat i k dalším typům onemocnění. Ptá se na to Marta, co způsobuje chronický zánět štítné žlázy a jestli mu lze předcházet. Ona ho má diagnostikovaný, užívá léky a dcera 16 let má už také zvětšenou štítnou žlázu.
Chronický zánět znamená, ono se tomu říká zánět, ale on to je zánět, dá se říct, jenom histologicky, když to vidí patolog třeba na... nebo
histologicky znamená co pro pacienta?
Histologicky to je vyšetření té tkáně, když by se třeba udělala punkce štítné žlázy a podobně. Čili je to zánět, ale není to zánět, diváci si asi nebo posluchači si většinou představí, že je to nějaká infekce, tak v tomto případě to není infekce u toho chronického zánětu, ale je to autoimunitní zánět, na autoimunitní onemocnění. To znamená, že organismus si tvoří protilátky proti vlastní zdrojám štítné žlázy. Buňky jsou poškozené a imunitní systém je s jednodušším uklízí, čili tak tam vzniká ten zánět. A je to u žen, je to vlastně nejčastější typ zánětů. U žen je to velmi časté, říká se, že až u 10% žen, a je to nejčastější porucha snížené funkce štítné žlázy.
Čili fakt, tento zánět způsobí poruchu štítné žlázy, ano, že se sníží její funkce.
Existuje taky typ, který zvýší, ale v naprosté většině sníží funkci štítné žlázy a my neléčíme vlastně ten zánět, ale léčíme tu poruchu štítné žlázy. Čili jakmile dojde ke snížení funkce štítné žlázy, podáváme vlastně synteticky vyrobené hormony štítné žlázy jako substituci toho vlastního nedostatku.
Když 16-letá dcera už má trochu zvětšenou štítnou žlázu, znamená to, že může také onemocnit tímto typem zánětu, řekněme, a tam se i jestli třeba nemoci štítné žlázy jsou dědičně podmíněné.
Některé nemoci jsou dědičné, vzácná je situace, kde je to nějaká takzvaná monogenní dědičnost, kdyby šlo třeba přesně vypočítat pravděpodobnost tu potomku.
Monogenní znamená, že to je...
Že to je vázané na jeden gen, ale většinou je to multifaktoriální, nebo někdy říkáme polygenní onemocnění, že se dědí jakoby sklon k těm autoimunitním chorobám, takže v rodinách skutečně často zjišťujeme několik žen, které mají pění autoimunitní štítné žlázy, ale samozřejmě ta dcera posluchačky to mít nemusí a takové to dobí kolem puberty je čas dobím, kdy dochází k mírnému zvýšení i fyziologie. Čili pokud se posluchačce zdá, že dcera má žlázu, tak asi není nic jednoduššího nebo poprostickou lékařku.
Fyziologicky znamená, že po matem zjistím, že se zvětšila.
Fyziologicky znamená, že je to normální. Když je to patologicky, tak je podkladem nějaká choroba. Fyziologicky říkáme, že je to vlastně normální.
Pan profesor Michal Krška, předseda České endokrinologické společnosti, je dnešní host v Kávě o čtvrté. Zpívá Karel Zich a během jeho písničky se můžete ptát na štítnou žlázu @rozhlas.cz. Pan profesor Michal Kršek, předseda České endokrinologické společnosti, host dnešní Kávy o čtvrté na Dvojce, kterou posloucháte, bavíme se o štítné žláze. Jak probíhá vyšetření štítné žlázy, pane profesore?
Tak základem vždycky je anamnéza, to znamená vyspovídat pacienta, jak má potíže, fyzikální vyšetření, to znamená, že si šáhneme, jestli ta štítná žláza lze nahmatat, jakou má strukturu, ale klíčové pak pro potvrzení třeba poruchy funkce je vyšetření laboratorní, které nám potvrdí, jeli funkce snížená nebo zvýšená.
To znamená, že odeberete krev pacientovi?
Odebereme krev, ano, odebereme krev a z té stanovíme několik základních parametrů, které nám řeknou, jaká je funkce. A potom si ještě doplňujeme zobrazovací vyšetření a nejčastějším zobrazovacím vyšetřením je ultrazvuk, či ultrazvukové vyšetření štítné žlázy.
Poznám sama pohmatem, že se mi štítná žláza zvětšila?
Poznáte to, nebo dá se říct, že to můžete poznat, ale většinou se poznají až výrazná zvětšení nebo výrazné, říká se tomu uzly, což může být třeba nádor zhoubný, nezhoubný, ale i třeba cysta, které většinou mývají jinou konzistenci než okolní štítná žláza, tak to si pacientky často sami nahmatají nebo i si toho všimnou, když se vidí v zrcadle, že tam něco mají, co tam nepatří.
Ptá se Petra na e-mailu @rozhlas.cz a míří k příznakům, které jste dnes vyjmenoval, zejména u zvýšené a snížené funkce štítné žlázy, že slyšela, že ke zvýšené i ke snížené štítné žláze patří, že se vypoulí oči a také, že je oteklý krk.
Tak oteklý krk se týká spíše té zvětšené štítné žlázy, ten při snížené funkci nemusí být, při zvýšené někdy může být, záleží, jaký typ té nemoci, která je za tu zodpovědná, to je. Pokud se týká očí, tak to je skutečně velmi nepříjemný příznak takzvané Gray-Basedovy nemoci, což je zase autoimunitní onemocnění, které je častou příčinou zvýšené funkce a ten autoimunitní proces postihuje nejen štítnou žlázu, ale i tkáně v oku, respektive za okem, v očnici. A tam dochází ke zmnožení těch tkání a ty vytlačují vlastně ty oči dopředu, takže ten pacient má, my tomu říkáme exoftalmos, ale je to takové ty typicky, jak divác nebo posluchačka říká, vypolené oči. A to může být i velmi nepříjemné, v extrémních případech třeba někdy ohrožovat zrak, ale dneska nevíme úplně proč, ale setkáváme se s tím méně, máme také trošku účinnější metody léčby, ale patří to vlastně k té zvýšené funkci, u snížené funkce je to velmi výjimečné.
Mm-hmm. Další dotaz je na cysty, na štítné žláze. Posluchačka jich má celkem 25. Ptá se, jestli se to musí operovat, anebo je jiné řešení.
Cysty nebo takzvané pseudocysty, to vlastně jsou dutinky, které jsou naplněné tekutinou a většinou to neznamená v podstatě nic důležitého nebo nic, co by pacienta nebo pacientku ohrožovalo. A pokud ty cysty nejsou třeba tak velké, aby tlačily na okolní orgány nebo aby pacientce dělali nějaké obtíže, tak není nutné operovat. Někdy, když jsou třeba velké a vadí, tak lze jejich obsah odsát pod sonografickou kontrolou a ty cysty zmenšit. Ale to asi není případ pacientky, když jich má 25. To je spíš asi nasledování, záleží na velikosti, takhle to těžko řeknu, ale zkušený endokrinolog by měl hlavně posoudit, jestli to doopravdy cysty jsou, jestli to třeba nejsou vlastně uzly, což jsou většinou nezhoubné nádorky, ale ty se můžou uvnitř jakoby rozpadat a vznikají tam ty dutinky, a to by poznal endokrinolog na ultrazvuku. Takže prosté cysty, pokud nedělají žádné obtíže, není potřeba nějak léčit většinou.
A jsou tedy většinou náhodným nálezem, řekněme, když nedělají žádné potíže, třeba jako cysty na jiných orgánech.
Pokud nejsou třeba rychle vzniklé, že si toho pacient všimne, že ho tlačí něco nebo něco se mu objeví na krku, tak nejčastější situace je taková, že skutečně to najde lékař náhodně, třeba při ultrazvukovém vyšetření.
Na koho se vlastně s problémy se štítnou žlázou obrátit? Na to se ptá posluchačka, jestli na praktického lékaře nebo rovnou na specialistu, a pokud na specialistu, tak na jakého?
Optimální postup je obrátit se na praktického lékaře, který pak posoudí, jestli je nutné specializované vyšetření endokrinologa. A endokrinolog je ta specializace, které vlastně štítná žláza patří. V některých situacích doporučujeme obracet se přímo na endokrinologii, a to jsou zejména třeba časná stádia těhotenství, kdyby se vlastně tím mezistupněm praktického lékaře mohlo dojít k nějakému třeba prodlení, co se týká úpravy funkce, ale u běžných stavů, pokud nejsou nějaké alarmující příznaky, je logický postup nejdříve k praktickému lékaři, který rozhodne, jestli je pak třeba vyšetření odborné endokrinologické.
Mělo by patřit třeba vyšetření štítné žlázy jako součást preventivních prohlídek od určitého věku ženy?
O tom se stále diskutuje. Je otázka, jak často a v jakém věku začít. Ze statistiky s tím, že vlastně věkem onemocnění štítné žlázy přibývá, tak nejčastější názor je, že po 50. roce věku by alespoň každých 5 let měla být vyšetřena funkce štítné žlázy, ale není to úplně jednoznačný názor na to. Já bych si myslel, že u žen by to mělo být vlastně v průběhu celého života, že by to mohlo být i častější, ale říkám, není na to žádné jednoznačné doporučení.
S panem profesorem Michalem Krškem se dnes povídáme v Kávě o čtvrté o štítné žláze a po další písničce, kterou obstará skupina Krištof, se budete moci ptát už i po telefonu na čísle 22 155 25 25. O štítné žláze se dnes povídáme s panem profesorem Michalem Krškem, předsedou České endokrinologické společnosti, v Kávě o čtvrté na Dvojce, a dáváme prostor teď pro vaše telefonické otázky na čísle 22 155 25 25. Dobrý den.
Dobrý den, Jírovcová. Já mám na vás, pane doktore, velikou prozbu. Srážlivost krve ovlivňuje štítná žláza. Já mám D-dimetry 3149, norma je 500 a byla jsem odeslána 10. června na hematologii. Ukázala by hematologie, že je porucha štítné žlázy?
Dá se říct, že přímé ovlivnění srážlivosti krve tam není, i když třeba při extrémně snížené funkci může být srážlivost krve zvýšená, ale jak není tam přímá souvislost a běžné hematologické vyšetření neřekne, jaká je funkce štítné žlázy. To se musí zaškrtnout pak na žádanku, respektive vyšetřit speciální parametry funkce štítné žlázy.
Na endokrinologii tedy ano, konkrétně.
Ale může to udělat i hematolog, když vlastně by zjistil, že jsou nějaké příznaky funkce štítné žlázy.
Dotaz na e-mailu od paní Uršuly, ptá se na dceru, která se narodila předčasně jako dvojče B. Odmala trpí ekzémy, vždy byla spavější, pomalá a nemotornější. A protože nerostla, tak ve 12 letech dětská lékařka odebrala krev a zjistila nízké hodnoty hormonu štítné žlázy. Po dalším vyšetření bylo sděleno autoimunitní porucha, štítná žláza nefunguje, má velké krátery na štítné žláze a musí doživotně jíst tablety a hormony. Maminka se ptá, jestli je naděje, že se štítná žláza ještě zregeneruje a že obnoví svou funkci a dcera bude moci léky v budoucnu vynechat.
No, v dětství to není tak časté, ale ten dotaz je docela na místě, protože o tom jsme úplně nemluvili, že v dětství, tak jako štítná žláza ovlivňuje všechno, tak v dětství ovlivňuje i růst, takže tam se dá na poruchu funkce přijít, takže to dítě hůře roste, může mít taky třeba opožděnou pubertu a podobně. Z toho, co vlastně posluchačka napsala, lze soudit, že je to takový ten klasický autoimunitní zánět chronický štítné žlázy, které vede ke snížené funkci a tam bohužel musím říct, že v naprosté většině případů ta léčba substituční je doživotní. Na druhou stranu vlastně ta substituční léčba znamená užívání hormonů štítné žlázy, které jsou úplně stejné jako ty hormony tělu vlastní, čili tam jde vlastně o to nepohodlí brát denně jednu tabletu léku, ale na druhou stranu to není nic, co by, pokud bude řádně užívat léky, to děvče nějak ohrozilo, s tím může klidně žít kvalitní normální život.
Další dotaz je po telefonu. Dobrý den.
Dobrý den, vás tady posluchačka Helena. Já bych měla na pana profesora takový dotaz. Beru substituci eutyroxem pro Hashimotovu tiroiditidu mnoho let. Někde jsem četla, že lidi, kteří mají tuhle diagnózu, mívají nedostatek nebo špatnou střebatelnost některých minerálů a vitaminů. Jestli je to pravda a případně jestli je třeba je nějak doplňovat nebo...
Děkujeme za otázku. Poprosím pana profesora, abyste jenom přiblížil onemocnění, na které se paní posluchačka ptá.
Jenom stručně, Hashimotova tiroiditida je jiný název v podstatě pro ten chronickou autoimunitní tiroiditidu. Pokud se týká té vstřebatelnosti, tak snížené vstřebávání není běžným průvodním příznakem. Nicméně, pokud by byla funkce snížená, tak může docházet ke sníženému vstřebávání živin obecně, ale pokud pacientka užívá léčbu, tak by to tou léčbou mělo být normalizované. Pak je ještě teoretická možnost koincidence s nějakým jiným autoimunitním, třeba gastrointestinálním onemocněním.
Teď vás poprosím trošku to vysvětlit, koincidence a tak dále.
Je to, autoimunitní onemocnění se mohou sdružovat, takže mohou postihovat více žláz vnitřní sekrecí nebo i více orgánů. A například dneska takové moderní onemocnění celiakie je také autoimunitní a to může být spojené se poruchou vstřebávání některých živin i minerálů. Takže nelze vyloučit koincidenci těchto dvou onemocnění. Nicméně běžně Hashimotova tiroiditida, která je správně léčena, by neměla být spojena s poruchou vstřebávání.
Dotaz na e-mailu na těhotenství posluchačce je 28, má sníženou funkci štítné žlázy zaléčenou. Jestli může očekávat, že v těhotenství se toto onemocnění zhorší?
To onemocnění jako takové se nezhorší, nicméně pacientky, které jsou léčené a uvažují o těhotenství, nebo i když neuvažují, tak by měly být poučeny, že pokud otěhotní, tak by si měly co nejdříve zajít za svým ošetřujícím endokrinologem, říct si mu to. A vlastně těhotenství zvyšuje nároky na funkci štítné žlázy. A pokud má pacientka sníženou funkci, tak ta její štítná žláza není schopná tu funkci zvýšit v průběhu těhotenství a je třeba u naprosté většiny pacientek zvýšit dávku. Říká se, že asi o 20 až o 30%. Čili pokud by pacientka plánovala těhotenství, je úplně nejlepší si zajít za endokrinologem na kontrolu ještě předtím, než otěhotní. Pokud otěhotní neplánovaně, tak co nejdříve potom, co její těhotenství diagnostikováno.
S panem profesorem Michalem Krškem si dnes v Kávě o čtvrté povídáme o štítné žláze, pokračujeme písničkou a po ní zpátky k našemu povídání i k vašim telefonickým dotazům. Číslo je 22 155 25 25. S panem profesorem Michalem Krškem, předsedou České endokrinologické společnosti, se dnes v Kávě o čtvrté věnujeme štítné žláze a máme další dotaz po telefonu. Dobrý den.
Dobrý den, Pavlíčková, já si od 50 let jsem se sníženou štítnou žlázou. A teďko před 6 lety po úmrtí manžela jsem dostala revmatoidní artritidu. A teď se někdy stane, že prostě mi vyskočí takový ten faktor TSH vyšší, normálně mívám tak 150-200 a vyskočí mi třeba na 27,2 nebo 3,6. Beru teďko biologickou léčbu, může to mít nějakou souvislost?
Děkujeme za dotaz, poprosím o vysvětlení. Děkuji. Faktoru TSH, o kterém paní posluchačka hovořila, pane profesore, než se dostanete k odpovědi.
TSH je to trošku komplikovanější a TSH je hormon, který takzvaný tyreotropní hormon, který produkuje hypofýza, čili podvěsek mozkový. Ten se podílí na regulaci funkce štítné žlázy. Když nám štítná žláza vlastně pracuje nedostatečně, tak TSH se zvyšuje, snaží se jakoby tu štítnou žlázu stimulovat k vyšší činnosti. Když naopak je funkce štítné žlázy zvýšená, tak TSH se nám zpětnovazebním mechanismem snižuje. A je to jakási nepřímá známka zvýšené funkce štítné žlázy. Ta funkce štítné žlázy se může měnit celou řadou okolností a celou řadou léků. Ta biologická léčba, když má pacientka dlouho sníženou funkci, tak by přímo tu funkci nemusela nebo neměla ovlivňovat. Pokud by to bylo v začátcích, tak i ta biologická léčba může ovlivnit ten autoimunitní zánět. Ale spíše by to mohly být jiné léky, které mají vliv na tu štítnou žlázu. Ale možné to je.
A když se tady mění ta hodnota toho TSH, má zajít na další vyšetření?
Ano, to by se mělo pravidelně kontrolovat a slušně na to zareagovat. Čili když se TSH zvyšuje, pak se zvyšuje i tuční dávka toho eutyroxu, který pacientka užívá, naopak, když se TSH snižuje, tak se ta dávka zvyšuje.
Máme další dotaz po telefonu. Dobrý den.
Dobrý den, přeju vám hezké odpoledne a měla bych takový asi trošku zvláštní dotaz. Se štítnou žlázou, se sníženou kyselé, těch 20, víc jak 20 let a beru stovkový eutyrox denně a chtěla jsem se zeptat, jestli ta funkce štítné žlázy má vliv na hlasivosti, protože já jsem kdysi jako docela dobře spala a od té doby, co mám ty potíže, tak to je horší a horší. Já přesně slyším, jak to má třeba, bohužel to nezasívám, ale ještě navíc mě vždycky začne tak jako v tom krku trochu bolet.
Moc děkujeme za váš dotaz i za vaše zkušenost.
Jo, je to takový trochu, ne, jako zvláštní.
Já myslím, že to je naprosto k tématu. Děkujeme, že jste nám tento dotaz položila, pane profesore.
Ne, to je správný dotaz, dobře, že ho posluchačka položila. Tam je souvislost docela úzká a týká se to dvou oblastí. Jedno je funkce samotná. Pokud se funkce zvyšuje, tak často ten hlas bývá takový vyšší, rozechvělý. Naopak při výrazně snížené funkci může být hlas takový zhrubělý, při hodně výrazně snížené funkci až chraplavý, takže to je jedna souvislost s funkcí, ale pokud pacientka má nastavenou dobře sluční léčbu, tak by poruchu hlasu mít neměla, protože by měla mít normální funkci. Pak je ještě jedna věc nebo jedna problematika, na to se posluchačka neptá, ale často se zmiňuje porucha v hlasivek s operacemi na štítné žláze, kde může dojít ke komplikaci, že se přeruší takzvaný vratný nerv, který vlastně inervuje hlasivky a může dojít k poškození hlasu, proto třeba hlasoví profesionálové někdy se bojí operace, ale dneska vlastně v rukou zkušených chirurgů je to velmi vzácná komplikace. Nicméně může k ní dojít, abychom kompletovali tu informaci o hlasu a štítné žláze.
Další dotaz je na operovanou štítnou žlázu. 25 let je má paní posluchačka vyoperovanou. Je jí 58 a ptá se, jaké může očekávat zdravotní rizika ve stáří.
Dá se říci, že žádná. Když je odoperovaná štítná žláza a není tam žádný zbytek štítné žlázy nebo nějaký minimální zbytek, tak se dá říct, že z hlediska léčby, pokud je pacientka sledovaná a spolupracuje, tak je to docela výhodná situace, protože pak se vlastně jenom substituuje a sleduje se ta dávka, podobně jako je to u té chronické autoimunitní tyroiditidy. Tedy pacientce by to nijak kvalitu života ovlivnit nemělo, pokud bude chodit na pravidelné kontroly a v případě ta dávka upravena. Mm-hmm.
Čili léčba poruch štítné žlázy je tedy vždy léky a v případě, že se štítná žláza odstraní, tak je to léky totálně nahrazené vlastně produkce hormonů, které produkuje štítná žláza.
Ano, je to tak. Snížená funkce vlastně se léčí výhradně substitucí hormonů, podáváním hormonů, ať je ta snížená funkce z jakékoliv příčiny. Ze zvýšenou funkcí je to trochu složitější, tam se léčí vlastně ze začátku blokátory tvorby hormonů štítné žlázy a v řadě případů je nutná někdy operace.
Píše nám mužský posluchač Pavel, že zatím nezavolal žádný muž, znamená to, že ženy častěji trpí poruchami štítné žlázy.
Ano, trpí a u většiny poruch je to výrazná převaha žen. Říká se, že 3 až 6krát podle druhu onemocnění jsou častěji postižené ženy.
Nějaká režimová opatření souvisí s poruchami štítné žlázy, že máme upravit jídelníček, životní styl, anebo pokud je dobře zaléčená, tak se na to nemusíme vůbec
ohlížet. V podstatě žádné specifické opatření neexistuje. Obecné zásady zdravého životního stylu, důležité je nekouřit, o tom jsme hovořili, tamto kouření má výrazný vliv a obecně důležité pro funkci štítné žlázy je normální zásobení štítné žlázy jódem, nebo organismu jódem, ale pokud posluchači neužívají nebo nepoužívají nějaké extrémní diety a jedí vyváženou pestrou stravu, tak by to zásobení jodem mělo být v pořádku. Možná tady jenom zmíním to těhotenství, kde jsou i zvýšené nároky na přívod jodu a ženy v těhotenství a při kojení by měly brát nějakou, dejme tomu, přilepšení, navýšení dávky jodu. Obvykle je to v nějakých tabletách, například jodidu nebo v některých takových těch těhotenských preparátech, které ženy užívají.
Naším dnešním hostem v Kávě o čtvrté byl pan profesor Michal Kršek, předseda České endokrinologické společnosti. Moc děkuji za váš čas, pane profesore, ať se vám daří a třeba se někde zase uslyšíme a uvidíme v Kávě o čtvrté. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání, přeji příjemný zbytek dne.